Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Voice of Indonesia selenggarakan diskusi menyukseskan pemilu serentak. Pimpinan TNI Polri membahas pengamanan pemilu 2019. Berita selengkapnya. Pemilu serentak pada 17 April 2019 akan mencatat sejarah baru dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif dilangsungkan secara serentak. Penyelenggaraan ini memerlukan dukungan semua media untuk menyebarkan informasi seputar pemilu kepada masyarakat. Voice of Indonesia ikut menyukseskan pemilu serentak dengan menyebarkan informasi, terutama kepada warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, agar mereka lebih memahami dan peduli terhadap pemilu. Demikian dikatakan Kepala Voice of Indonesia, Agung Susatyo, saat membuka diskusi berbahasa Inggris Diplomatic Forum dengan tema Menyukseskan Pemilu Serentak di RRI Selasa. Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Kordiv Hukum Fritz Edward Siregar, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. Pimpinan TNI dan Polri menggelar rapat membahas pengamanan pemilu 2019 di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selasa. Rapat pimpinannya mengambil tema dilandasi profesionalitas, soliditas, dan netralitas. TNI Polri bersinergi mengamankan pemilu 2019 dan pembangunan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, digelar tertutup untuk media. Kepala Kepolisian RI Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian secara resmi membuka kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk menyukseskan pesta demokrasi pada 17 April 2019. TNI dan Polri, kata Tito, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan untuk mendukung demokrasi yang sehat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengapresiasi keberhasilan TNI Polri dalam pengamanan pemilihan kepala daerah pilkada serentak pada 2015, 2016, 2017, dan 2018. Wiranto yakin dalam pemilu 2019 pun TNI Polri akan bersikap netral dan dapat melalui hambatan dalam proses pemilu. Sebanyak 150 siswa sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, SMA, SMK, MA mengikuti seleksi tahap wawancara calon duta seni dan misi kebudayaan pelajar 2019 Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ke Eropa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Darmanto di Boyolali Selasa mengatakan, sebelumnya mereka telah lolos tes tertulis. Ia mengatakan, seleksi selanjutnya berupa tes wawancara kedua akan menyisakan 50 siswa. Mereka kemudian mengikuti tes psikologi untuk mendapatkan 16 siswa. Ia menjelaskan, program pengiriman Duta Seni dan Misi Kebudayaan Pelajar tahun ini sebagai yang ketujuh kalinya. Mereka rencananya dikirim ke beberapa negara di Eropa, yakni Belanda, Prancis, dan Jerman. Program ini diharapkan akan memperkaya ilmu pengetahuan mereka.
Voice of Indonesia.
Topik komentar kali ini adalah Indonesia gencar promosi di awal tahun 2019. Masuk tahun 2019, Indonesia gencar melakukan promosi di luar negeri. Promosi itu dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara penempatan dan dalam pertemuan internasional. Beberapa acara yang mendapat sambutan dari masyarakat setempat antara lain promosi 10 Bali Baru di Tabletop Meeting di Lithuania, pameran produk Indonesia di Pakistan, pameran produk Indonesia dalam pameran dagang internasional Khartoum ke-36 di Sudan. Dan yang baru saja berlangsung adalah Indonesia Night, di sela-sela pelaksanaan World Economic Forum 2019 di Davos, Swiss. Indonesia memang harus gencar mempromosikan diri. Banyak target yang sudah dicanangkan untuk tahun ini. Misalnya, dalam bidang pariwisata, Indonesia menargetkan 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Meski jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hingga November 2018 baru mencapai 14,4 juta, masih di bawah target 17 juta, Indonesia tetap optimistis. Target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara bisa tercapai. Penyelenggaraan Indonesia Night di sela-sela World Economic Forum 2019 juga mendapat sambutan masyarakat internasional. Indonesia memang menggunakan acara yang digelar setiap tahun itu untuk memperluas jejaring dan promosi berbagai sektor unggulan, sekaligus menarik minat pihak bisnis global yang hadir pada World Economic Forum untuk bekerja sama atau berinvestasi di bidang-bidang yang diminati di Indonesia. Dalam pidato pembukaannya, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan organisasi lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Klee menegaskan bahwa Indonesia Night lebih dari sekedar promosi postur dan profil Indonesia di Davos. Acara tersebut juga merupakan momentum untuk terus mengetengahkan masa depan cerah Indonesia di tataran global. Indonesia Night juga memberikan kesempatan untuk membangun jejaring dan meningkatkan koneksi antar pemangku kepentingan bisnis dengan mengeksplorasi setiap potensi dan kesempatan bisnis dengan Indonesia. Indonesia memang harus gencar mempromosikan diri agar masyarakat internasional bukan hanya tertarik, tapi melakukan aksi nyata untuk berkunjung dan melakukan investasi. Indonesia harus menunjukkan potensi dan kelebihannya sebagai tujuan investasi, apalagi dengan adanya regulasi yang mempermudah proses perizinan. Indonesia juga harus mengambil peluang dari momentum perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat. Misalnya dengan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi sebagai tujuan yang tepat untuk relokasi usaha. Di samping itu, Indonesia pun harus aktif mempromosikan investasi industri 4.0 serta membentuk citra Indonesia yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan inovasi global di berbagai bidang. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 Januari 1950. Jenderal Besar Sudirman menghembuskan nafas terakhir di Magelang pada 29 Januari 1950 pada usia ke-34 tahun. Sebelum meninggal dunia, Sudirman bergerilya melawan penjajah Belanda dari hutan ke hutan sambil melawan penyakit TBC kronis. Jabatan terakhirnya adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia hingga saat ini. Pahlawan gerilyawan ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia. Adapun rute gerilya sepanjang 100 km yang ditempuhnya wajib diikuti oleh Taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer. Pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kita beralih ke peristiwa tanggal 29 Januari 1996, Perancis hentikan uji coba nuklir selamanya. Pada 29 Januari 1996, pemerintah Perancis akhirnya memutuskan untuk menghentikan uji coba nuklir di Pasifik Selatan. Keputusan itu diambil sehari setelah Perancis menggelar uji coba nuklir ke-6 sekaligus yang terbesar di kawasan tersebut. Adapun akibat dari uji coba yang kembali digelar pada Juni itu, terjadi boikot produk Perancis di seluruh dunia. Setelah mendapat tentangan baik dari dalam negeri dan dunia internasional, akhirnya Presiden Perancis saat itu, Jacques Chirac, mengalah. Di tahun yang sama, Perancis kemudian menaikkan kesepakatan zona bebas dari nuklir di Pasifik Selatan. Selain itu, Perancis juga menaikkan kesepakatan komprehensif tentang larangan uji coba nuklir yang otomatis mengakhiri semua rencana uji coba nuklir di masa depan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 Januari 2013. Skat Airlines penerbangan 760 jatuh. Pada tanggal 29 Januari 2013, Skat Air penerbangan 760, sebuah pesawat bombardir CRJ-200 yang dioperasikan oleh Skat Airlines jatuh di daerah berkabut tebal di dekat Almaty, Kazakhstan dan menewaskan 16 penumpang serta 5 kru pesawat. Pesawat yang terbang dari Kokshetau ke Almaty jatuh kira-kira 5 km dari Bandara Udara Utama Almaty di dekat desa Kiziltu pada pukul 13.00 waktu setempat. Skat Air mengatakan dalam pernyataannya tidak ada satupun yang selamat dari kejadian ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Topik Indonesiaku edisi hari ini adalah Indonesia dorong DKPBB menyelesaikan proses perdamaian di Kolombia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, Indonesia percaya pemerintah Kolombia memiliki komitmen kuat untuk memajukan proses perdamaian di Kolombia. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB di New York, yang membahas perkembangan proses perdamaian antara pemerintah Kolombia dengan kelompok revolusioner bersenjata Kolombia FARC atau Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia di markas besar PBB New York 23 Januari. Kemlu.co.id melaporkan pada kesempatan itu, Menteri Retno Marsudi mengungkapkan senang Indonesia dapat mendukung proses perdamaian di Kolombia. Ia menyampaikan bahwa atas permintaan pemerintah Kolombia, pada tahun 2015, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Delegasi Indonesia ke Kolombia untuk membagi pengalaman proses perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Lebih lanjut, Retno Marsudi menekankan bahwa keberhasilan implementasi perjanjian damai antara pemerintah Kolombia dan FARC sangat bergantung kepada komitmen seluruh pihak yang terlibat. Dalam upaya mendukung implementasi perjanjian damai Kolombia, Menteri Luar Negeri menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan Kolombia mendukung program-program pasca konflik, khususnya demobilisasi, perlucutan senjata, dan reintegrasi. Ia menegaskan proses reintegrasi dan pembangunan perdamaian pasca konflik yang efektif adalah kunci dari keberhasilan implementasi perjanjian damai. Selain proses reintegrasi, Menteri Retno Marsudi juga menekankan pentingnya tantangan-tantangan terhadap keamanan di Kolombia terus dikelola secara tepat guna mendorong keberhasilan proses perdamaian. Ia menegaskan penegakan hukum juga harus terus memperhatikan hak asasi manusia. Retno Marsudi menambahkan perlunya kedua belah pihak menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama. Hal ini mengingat kesuksesan proses perdamaian bergantung pada seberapa jauh masing-masing pihak menghormati komitmennya. Dalam pertemuan, Retno Marsudi menekankan pentingnya seluruh anggota Dewan Keamanan PBB menyatukan pandangan dalam membantu Kolombia menuju perdamaian yang stabil dan abadi. Dukungan Dewan PBB dan masyarakat internasional diperlukan agar proses perdamaian berjalan mulus. Penanda tanganan kesepakatan damai antara pemerintah Kolombia dan FARC tahun 2016 merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang berhasil mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 50 tahun dan salah satu konflik terlama di dunia. Saudara, sekian Indonesiaku, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Cool. Ku harap kau mau memaafkan, menerima pengakuanku. Jangankah diam lagi,
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Gurun Pasir Telaga Biru di Bintan. Tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Bintan merupakan salah satu pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini punya daya tarik wisata bahari yang memukau. Pantai-pantainya indah dengan pasir putih yang menghadap ke Laut Cina Selatan dan alam bawah laut yang cantik. Di Bintan juga terdapat hamparan pasir putih dan telaga-telaga air berwarna biru. Namanya Gurun Pasir Telaga Biru yang kini menjadi salah satu objek wisata favorit para turis. Gurun Pasir Telaga Biru berlokasi di Dusun Busung, Kecamatan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Letaknya sekitar 45 menit perjalanan darat dari Bandara RHF Tanjung Pinang maupun dari Pelabuhan Tanjung Pinang. Jika dari Pelabuhan Tanjung Uban hanya sekitar 15 menit. Objek wisata ini buka setiap hari. Anda tidak perlu bayar tiket masuk, Anda hanya akan dikenakan tarif parkir kendaraan. Di objek wisata ini, Anda bisa menikmati keindahan Telaga Biru yang dikelilingi padang pasir seluas 6.000 hektar. Terdapat beragam properti untuk menambah keunikan hasil foto seperti ayunan, boneka unta, hiasan bambu, dan arena memanah. Bagi Anda yang ingin mengunjungi kawasan wisata ini, disarankan untuk membawa kacamata, topi atau pelindung kepala dan kaki, karena terik matahari sangat menyengat saat siang hari. Gurun Pasir Telaga Biru dulunya adalah area penambangan pasir boksit yang kini sudah mengeras seperti karang. Selama puluhan tahun kawasan ini terbengkalai. Cekungan-cekungan bekas galian terisi air hujan yang lama-kelamaan berubah menjadi telaga air berwarna biru. Oleh masyarakat, kawasan ini kemudian dikelola menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi para wisatawan. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Gurun Pasir dan Telaga Biru Bintan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Semua tak pasti. melayang, hayalanmu melayang jauh, melayang, anganmu melayang, terbawa asap nirwana.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Saudara pendengar, Kementerian Pariwisata Indonesia mulai mengembangkan homestay desa wisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi PDTT dalam menentukan lokasi bersama lembaga dan institusi daerah. Homestay dan desa wisata itu menjadi salah satu fokus Kemenpar lantaran pertama Indonesia adalah negara besar, area yang sangat luas, kepulauan dan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kedua, membangun hotel yang fix membutuhkan waktu yang sangat panjang, bisa 4 hingga 5 tahun baru jadi. Sementara dengan target 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019, maka Indonesia harus menyiapkan akomodasi yang cepat dan tetap memiliki daya tarik. Karena itu, solusi terbaik adalah dengan mengembangkan rumah penduduk sebagai tempat akomodasi yang bisa bersentuhan langsung dengan budaya dan adat istiadatnya. Ketiga, dengan mengembangkan homestay dan desa wisata itu semakin memperkuat bahwa dampak ekonomi di sektor pariwisata itu menetes sampai ke bawah. Tentu Kementerian Pariwisata akan berkolaborasi dengan Kementerian Desa yang memiliki budget untuk pengembangan kawasan pedesaan. Menteri Pariwisata Arief Yahya juga meminta UNWTO atau UN World Tourism Organization untuk mendampingi dan sekaligus memberikan masukan tentang apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam mengembangkan homestay dan desa wisata itu. Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Desa menargetkan 2000 desa wisata di tahun 2019, di mana tahun 2018 baru 1734 desa. Tahun 2019 ini menargetkan 10.000 homestay di 10 destinasi prioritas. Selama tahun 2017-2018 sudah menyentuh di 2.938 homestay. Di antaranya mengubah menjadi homestay 2.640 unit, merenovasi 203 unit, dan membangun baru 95 unit. Tahun 2017 ditargetkan 20.000 homestay. Tahun 2018 ditambah 30.000 lagi dan tahun 2019 dibangun 50.000 unit sehingga total keseluruhan berjumlah 100.000 homestay. Homestay desa wisata bakal menjadi portofolio industri baru dalam pengembangan amenitas pariwisata. Indonesia akan menjadi negara dengan homestay terbesar, terbanyak, dan terbaik di dunia. Program desa wisata yang dilaksanakan mulai tahun 2017 merupakan kontribusi Kementerian Pariwisata terhadap program 1 juta rumah terjangkau. bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dibuat Kementerian PUPR. Pembangunan homestay mempunyai nilai strategis, terutama untuk memperkuat unsur amenitas dalam teori 3A, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Indonesia memiliki 74.745 desa yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Dari jumlah desa yang ada tersebut, sebanyak 1.902 berpotensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata sebagai daya tarik wisata. Saudara, sekian warna-warni dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, lagu Sri Langkat memiliki alunan khas Melayu yang kental menjadi ciri khas lagu bertempo sedang ini. Sri Langkat merupakan nama sebuah kerajaan Melayu di Riau dengan Kuala Tungkal sebagai salah satu pelabuhan utama. Lagu ini diciptakan untuk memberi informasi mengenai unsur tradisional pada masa kejayaan tanah Melayu dan menunjukkan kekuasaan kerajaan Melayu saat itu. Allah Yarham Datuk Sudirman bin Haji Arsad dan Zaleha Hamid adalah penyanyi yang mempopulerkan lagu tersebut. Pantun-pantun Melayu yang berisi nasihat dan peringatan bagi manusia menjadi lirik lagu ini. Pendengar, inilah Sri Langkat dinyanyikan oleh Jamal Abdillah dan Amelina.
Isaplah rokok tembakau Cina,
amboi.
Asapnya terbang kemana-mana,
amboi.
Jangan marah abang bertanya, adik yang manis siapa namanya,
amboi.
Sri Lanka,
amboi.
Sri Lanka.
Sapu tangan indah warnanya, amboi. Sekutu bunga, amboi. Kalaulah boleh adik bertanya, apakah abang ada yang punya, amboi. Sri Lanka,
amboi. Sri Lanka. Merah merekah buah delima,
bersama-sama. Jangan marah, abang bertanya deh. Adik yang manis, dah berdandan cantik, nak kemana?
Alah bang ni, janganlah suka menggoda.
Tanjung Lapura sungainya lebar,
Amboy.
Sungai mengalir di tengah kota,
Amboy.
Melihat adik hati berdebar, rasanya abang dah jatuh cinta.
Amboy Sri Lanka, Amboy Sri Lanka.
Anaklah darah peti mengudu,
Amboy. Masa ikan dalam belanga,
Amboy. Cinta kasih sudah berpaku, kalaulah jodoh takkan kemana.
Amboy Sri Lanka, 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 Amboy Sri Lanka.
Voice of Indonesia.
Telah lama kita jalani cerita cinta kita, namun masa lalumu terus menghantui dalam setiap langkahku. Telah lama aku mencoba jadi yang terbaik untukmu, namun bayangan dirinya tak dapat kau lupa. Di setiap cerita biarkanlah ku mencintaimu dengan seluruh rasa cintaku. Biarkanlah ku menyayangimu setulus hati. Jangan bandingkan aku dengannya, nilai saja tulus cintaku. Tak ingin sisa cinta yang lain untuk diriku. Jangan bandingkan ku dengannya. Harus bagaimana ku dapat berharap untuk memilikimu dengan seutuhnya. Harus bagaimana ku harus berbuat tu dapat menggapai hatimu. Biarkanlah ku mencintaimu dengan seluruh rasa cintaku. Biarkanlah ku menyayangimu setulus hati. Cinta yang lain untuk diriku. Jangan bandingkan ku dengannya. Oh, jangan bandingkan ku dengannya.
Voice of Indonesia.
telah lama kita jalani cerita cinta kita. Namun masa lalumu terus menghantui dalam setiap langkahku. Telah lama aku mencoba jadi yang terbaik untukmu, namun bayangan dirinya tak dapat kau lupa. Di setiap cerita biarkanlah ku mencintaimu dengan seluruh rasa cintaku. Biarkanlah ku menyayangimu setulus hati. Jangan bandingkan aku dengannya, nilai saja tulus cintaku. Tak ingin sisa cinta yang lain untuk diriku. Jangan bandingkan ku dengannya. Harus bagaimana ku dapat berharap untuk memilikimu dengan seutuhnya. Harus bagaimana ku harus berbuat tu dapat menggapai hatimu. Biarkanlah ku mencintaimu dengan seluruh rasa cintaku. Biarkanlah ku menyayangimu setulus hati. Cinta yang lain untuk diriku. Jangan bandingkan ku dengannya. Jangan bandingkan ku dengannya.
Voice of Indonesia.
Jiwa ini tak tahu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.